bazilika svätého Petra. Historicko-symbolický pohľad na najväčší kresťanský chrám. Svätopeterská bazilika sa premenila na stavenisko. V minulej časti nášho vysielania o Vatikánskej bazilike sme dospeli k prvým pokusom o vybudovanie nového chrámu, ktoré nasledovali po smelom rozhodnutí Júliusa II. Zbúrať prastarú architektúru nad hrobom apoštola Petra. Nesmieme si však predstavovať, že bazilika bola zrovnaná so zemou naraz. Zbúraním sa začalo v najdôležitejšej časti, v krížení. Loď bola zatiaľ ušetrená a bohoslužby v nej mohli pokračovať. Petrov hrob mal totiž od samotného počiatku dostať nový slávnostný baldachín, kopulu obrovského chrámu. Po spletitých udalostiach prvej polovici 16. storočia sa stavby ujíma Michelangelo. Vatikánska pieta ho kedysi preslávila ako mladého sochára. Výzdobou Sixtinskej kaplnky vstúpil medzi najslávnejších maliarov a na viac ako 70-ročného umelca čakala ešte architektonická zákazka, ktorú až do dnešných dní nasledujú architekti na celom svete.
Jeho prvou úlohou bolo z kostry, ku ktorej môžeme vtedajšie vatikánske stavenisko prirovnať, vycítiť podstatu architektonickej témy. Ako sme už povedali, Bramante a jeho nasledovníci postavili piliere kupoly a nimi boli zadané tiež celkové gigantické rozmery stavby. San Gallo neskôr začal stavať závery apsíd, ktoré v jeho chápaní mali mať akýsi ochos s množstvom kaplniek. Ironické vety zachované v jednom z Michelangelových listov dokladujú, čo si myslel o návrhu svojho predchodcu. Množstvo temných priestorov poskytuje dobrú príležitosť na páchanie ničomností, na skrývanie vyhostených, na falšovanie peňazí a ďalšie ničomnosti. Ďalej píše, keď sa zotmie, bolo by treba 25 mužov, aby hľadali, kto zostal skrytý vo vnútri, a ešte by to nebolo jednoduché. Ďalej uvádza, že pri stavbe San Gallovho návrhu by sa musela zbúrať i časť Vatikánskeho paláca. Ani Sixtínska kaplnka by nezostala nedotknutá. Takže by sa zbúraním toho, čo sa v posledných rokoch postavilo, príliš nestratilo. A navyše by sa ušetrilo 200 000 cudov a 300 rokov času.
Keď Michelangelo koncom roku 1546 vzal vedenie stavby na seba, postupoval úplne inak než jeho predchodcovia, ako už bolo povedané. San Gallo staval 7 rokov len model chrámu, ktorý je dodnes zachovaný vo vatikánskych múzeách. Michelangelo pristupoval k úlohe ako sochár. Za 2 týždne vymodeloval z hliny prvý návrh. Jeho veľký hlinený model znamenal prelom v dejinách architektúry. Na rozdiel od renesančných predstáv mu nejde predovšetkým o premeriavanie dokonalých proporčných vzťahov, ani o v sebe dokonalé stereometrické telesá. Na prvom mieste je to celok, plastické tvarovanie hmoty a úsilie o gradáciu centrálneho priestoru ku svojmu ťažisku, k monumentálnej kopule. Zbavuje svoje témy od všetkých neužitočností a drobivých detailov, obnažuje jeho štruktúru a neustále sa dovoláva k pôvodnému Bramanteho návrhu, ktorý si nesmierne vážil. Až do svojej smrti potom Michelangelo hľadá, ako dokladujú desiatky zachovaných skíc, tvary jednotlivých článkov a pre definitívnu verziu sa rozhodne, až keď je to nevyhnutné. Skvelý je Michelangelov zámer ocení dnešný návštevník najlepšie pri pohľade z vatikánskych záhrad. Michelangelov chrám mal byť centrálou nad gréckym krížom, nad ktorou sa niesla obrovská kopula. Michelangelo ju dokončenú už nevidel. Jej stavbu však podľa plánu úctievaného majstra dokončili jeho nasledovníci vo vatikánskej hute, Jacopo da Vignola a Giacomo della Porta.
Michelangelom navrhnutá kupola sa týči do výšky viac než 120 metrov a jej vonkajší priemer sa blíži k 60 metrom. Konštrukčne je Michelangelovská časť stavby, ktorá zahŕňa dnešné kríženie s ochozom, riešená ako dva štvorce pootočené o 90 stupňov. Obdivuhodný je však spôsob sochárskeho zaobchádzania s hmotou. Práve odvaha tvarovať obrovské masy múriva je základom Michelangelovho nového chápania architektúry. Na fasádach baziliky narába s najskôr starostlivo sledovanými kánonmi, odvodenými z antických stavieb, úplne voľne. V rytme okennej osy združuje pilastre, vrstvy jednotlivé články. Vertikálnymi líniami s výraznenými hrou svetiel a tieňov vyvažuje hlboký reliéf okenných otvorov. Konštrukčný význam stien takmer celkom uniká v hlbokom reliéfe okenných otvorov a ník. Všetky doterajšie záväzné zložky architektúry sú tu uvoľnené pre službu výrazu v úsilí sochára, ktorý chce postojom a gestom zdôrazniť výraz tváre. Dynamické chápanie celku, predvedené v nesmiernych hmotách a objemoch svätopeterského chrámu, sochárska práca so svetlom, rozpúšťajúcom obrysy tvarov, prenikanie hmoty a priestoru, ako sa deje vo stvárnení kupoly, to všetko odkazuje ako predstupeň k barokovej architektúre. Jej hlavnou témou bude práve riešenie konfliktu medzi matériou a priestorom.
V interiéri, ako ho plánoval Michelangelo, na prvý pohľad mnoho nezostalo. Mramory a zlátené štuky posunuli jeho celkový ráz do značne inej polohy. Bol to práve on, kto mu dal kontinuitu a určil jeho podobu. Každý ďalší umelec, ktorý vstúpil na pôdu svätopeterského chrámu, už nemohol inak, než sa porovnávať s ním. Vo chvíli Michelangelovej smrti v roku 1564 však o osude stavby ešte nebolo rozhodnuté. Vedľa už značne pokročilého nového chrámu stálo ešte 5 lodie starej baziliky. Okrem toho sa zmenila celková nálada v cirkvi. S obdobím, po ktorom stál Michelangelo na čele huty, sa takmer presne kryje doba trvania Tridentského koncilu, ako by stavba ešte raz mala odzrkadliť osudy celej cirkvi. Dramatickým debatám, ktoré viedli nakoniec k dostavbe chrámu tak, ako ho poznáme dnes, sa vrátime v ďalšom pokračovaní nášho útorkového vysielania.